VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่23มกราคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศไม่ยอมถอยหลังในการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับข้อเรียกร้องเพื่อสร้างกำแพงผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาเตรียมเสนอร่างกฎหมายเพื่อเปิดรัฐบาลกลางสหรัฐตามความต้องการของประธานาธิบดีแต่คาดว่าจะไม่ผ่านการพิจารณาของสภาล่างเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะเสนอรายงานภาวะแห่งรัฐหรือ State of the Union ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องเป็นการปราศัยต่อที่ประชุมของรัฐสภากลุ่มทาลิบันออกมาประกาศความรับผิดชอบในการโจมตีฐานทัพใกล้กรุงกาบูในอัฟกานิสถานซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย36คนนะครับผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐยอมรับว่ายุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาตินั้นประสบปัญหาจากความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกิจการยุโรปยื่นใบลาออกจะพ้นจากตำแหน่งกลางเดือนหน้านอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีคำตอบที่ว่าทำไมอินเดียจึงมีวัวเร่ร่อนถึงกว่า5ล้านตัวสุดท้ายนะครับมีการประกาศรายชื่อการชิงรางวัลออสการ์ประจำปีสำหรับภาพยนตร์แล้วภาพยนตร์เรื่องใดได้รับการเสนอชื่อมากที่สุดติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ในวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศยืนหยัดอย่างเด็ดเดี่ยวในข้อเรียกร้องเรื่องการสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกหลังจากที่มีการเสนอใหม่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกว่าเป็นการผ่อนปรนแต่ผู้นำของพรรคเดโมแครตในสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรได้บอกปัดข้อเสนอที่ว่านี้ว่าจะไม่ทำให้เกิดการเจรจาต่อรองแต่อย่างใดโดยในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวิตข้อความว่าหากไม่มีกำแพงแล้วประเทศของเราก็จะไม่มีความมั่นคงตามแนวพรมแดนหรือความมั่นคงแห่งชาติและว่าด้วยการมีกำแพงที่แข็งแกร่งหรือมีแนวเหล็กแนวกั้นที่เป็นเหล็กกล้าอัตราการเกิดอาชญากรรมและอัตราปัญหาปัญญาเสพติดในสหรัฐนั้นจะลดลงอย่างรวดเร็วและได้กล่าวว่าพรรคเดโมแครตนั้นรู้เรื่องนี้ดีแต่ต้องการจะเล่นเกมทางการเมืองและตนจะไม่ยอมจำนนในเรื่องนี้ส่วนที่รัฐสภาวันนี้วุฒิสมาชิกมิชแมคคอนเนลผู้นำฝ่ายพรรคเสียงข้างมากคือพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาได้ให้สัญญาว่าจะมีการเสนอร่างกฎหมายที่ประกอบด้วยข้อความต่างๆถึง 1,200 หน้าที่จะเป็นกฎหมายงบประมาณประจำปีซึ่งจะมีเงื่อนไขต่างๆตามข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีทรัมป์แต่ก็คาดว่าร่างกฎหมายนี้ถึงแม้จะผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาแต่ก็คงจะไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนื่องจากส.ส.แนนซี่ พิโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้กล่าวไว้แล้วว่าเรื่องนี้จะไม่ทำให้เกิดการเริ่มต้นเจรจาแต่อย่างใดท่าทีของพรรคเดโมแครตในขณะนี้ก็คือต้องการให้มีการเปิดที่ทำการของรัฐบาลกลางตามปกติก่อนแล้วจึงจะมีการเจรจากันในเรื่องเงื่อนไขของการจัดสรรงบประมาณเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามแนวพรมแดนโดยอาจไม่จำเป็นต้องมีการสร้างกำแพงครับในอีกด้านหนึ่งในวันนี้เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวว่าขณะนี้กำลังมีการเตรียมการสำหรับการแถลงแสดงสภาวะแห่งรัฐประจำปีหรือที่เรียกว่า State of the Union นะครับซึ่งอาจจะมีขึ้นสำหรับปีนี้จากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งซึ่งอาจจะเป็นจากที่ชุมนุมทางการเมืองและอาจจะไม่ได้เป็นการกล่าวปราศัยในที่ประชุมร่วมของรัฐสภาตามที่มีประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติกันมาตามกำหนดแต่เดิมนั้นประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวปราศัยแสดงภาวะแห่งรัฐหรือ State of the Union Address นี้ในวันอังคารที่29มกราคมคือสัปดาห์หน้า แต่ส.ส.แนนซี่พีโลซีได้ส่งจดหมายถึงทำเนียบขาวขอให้มีการชะลอการกล่าวปราศัยดังกล่าวออกไปหรือมีการแสดงภาวะแห่งรัฐในรูปแบบอื่นอย่างเช่นการเสนอรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรแทนโดยอ้างเหตุผลเรื่องความมั่นคงปลอดภัยในขณะที่หน่วยงานรัฐบาลกลางยังคงปิดตัวอยู่ถึงแม้ทำเนียบขาวจะปฏิเสธว่าไม่มีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยก็ตามโดยธรรมเนียมปฏิบัติแล้วประธานาธิบดีสหรัฐนั้นจะต้องเสนอรายงานแสดงภาวะแห่งรัฐเป็นประจำทุกปีต่อรัฐสภาแต่ไม่มีข้อกำหนดว่าจำเป็นจะต้องเป็นการแสดงภาวะแห่งรัฐที่ว่านี้ในรูปแบบของการกล่าวปราศัยแต่อย่างใดเพราะเคยมีธรรมเนียมปฏิบัติว่าผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐนั้นได้แถลงแสดงภาวะแห่งรัฐนี้ในรูปแบบของการส่งรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรมาก่อนแล้วครับจากสหรัฐไปที่อัฟกานิสถานนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลอัฟกานิสถานยืนยันในวันอังคารว่าการโจมตีโดยกลุ่มทาลิบานในวันก่อนหน้าคือวันจันทร์ที่ฐานทัพสำคัญใกล้กรุงคาบูนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย36คนและบาดเจ็บอีก58คนโดยกลุ่มทาลิบานได้ออกมาประกาศความรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์รุนแรงที่ว่านี้โดยการโจมตีที่ว่านี้เกิดขึ้นที่ตั้งทางทหารที่สำคัญแห่งหนึ่งใกล้กรุงคาบูห่างจากกรุงคาบูไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรนะครับและผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นเป็นหน่วยกองกำลังพิเศษหรือหน่วยคอมแมนโดของอัฟกานิสถานซึ่งได้รับการมอบหมายให้ประจำการรักษาความปลอดภัยตามสถานที่ตั้งที่สำคัญต่างๆที่เป็นสถานที่ตั้งด้านข่าวกรองของรัฐบาลอัฟกานิสถานครับเกี่ยวกับเรื่องข่าวกรองนะครับหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐซึ่งกำลังวางแผนยุทธศาสตร์ในช่วง4ปีข้างหน้ากำลังเผชิญกับปัญหาอุปสรรคที่สำคัญซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีรวมทั้งบทบาทของประเทศมหาอำนาจต่างๆที่เปลี่ยนไปรวมทั้งความวิตกกังวลเรื่องการจัดสรรงบประมาณที่ไม่แน่นอนเจฟเซลดินผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรายงานแผนยุทธศาสตร์ด้านข่าวกรองแห่งชาติของรัฐบาลสหรัฐที่เปิดเผยในวันอังคารมีขึ้นในขณะที่การปิดทำงานของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐก้าวเข้าสู่ช่วงเดือนที่2แล้วนะครับโดยได้มีการเตือนถึงปัญหางบประมาณที่ไม่แน่นอนซึ่งอาจสั่นคลอนและสร้างความเสี่ยงให้กับหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐที่กระจายอยู่ทั่วโลกแผนยุทธศาสตร์ด้านข่าวกรองฉบับใหม่ระบุว่าความไม่แน่นอนด้านงบประมาณที่เกิดขึ้นในขณะนี้ส่งผลต่อศักยภาพในการทำงานและการตัดสินใจของหน่วยงานข่าวกรองต่างๆนะครับและทำให้หน่วยงานเหล่านี้ต้องใช้วิธีโยกย้ายทรัพยากรเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตัดโครงการที่จำเป็นต่างๆเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุนะครับว่าเวลานี้หน่วยงานด้านข่าวกรองกำลังพยายามหาแนวทางตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านต่างๆที่หลากหลายและมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในขณะที่ต้องยอมรับต่อความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้นทั่วโลกด้วยผู้อำนวยการด้านข่าวกรองแห่งชาติแดนโคสเขียนไว้ในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ว่าสหรัฐกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญทั้งในประเทศและทั่วโลกและเพื่อฟันฝ่าความท้าทายเหล่านี้จำเป็นต้องมีแนวทางที่แตกต่างออกไปภัยคุกคามที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งที่ผ่านมาสหรัฐมักไม่ระบุทันทีว่าประเทศใดหรือกลุ่มใดที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายครั้งในสหรัฐแต่ในยุทธศาสตร์ใหม่นี้ระบุชัดเจนว่าต้องมีการชี้ตัวในทันทีเพื่อให้สามารถแชร์ข้อมูลข่าวกรองนั้นได้อย่างรวดเร็วนะครับนอกจากนี้ยังชี้ถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบทั้งในส่วนของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นและการรวบรวมข้อมูลออนไลน์ของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามดังกล่าวเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐบอกด้วยว่าภัยคุกคามจากประเทศมหาอำนาจต่างๆเช่นจีนและรัสเซียนั้นจะยังมีอยู่ต่อไปนะครับเช่นเดียวกับการคุกคามของผู้ก่อการร้ายและแม้กระทั่งปัจเจกบุคคลที่ไม่หวังดีซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งต่อภาคการเมืองการทหารเศรษฐกิจและแนวคิดต่างๆครับรายงานแผนยุทธศาสตร์ด้านข่าวกรองแห่งชาติยังระบุถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งในด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี ที่อาจถูกนำไปใช้เป็นอาวุธทำลายล้างได้รวมทั้งยังเตือนถึงการแข่งขันในอวกาศซึ่งทั้งจีนและรัสเซียต่างพัฒนาเทคโนโลยีต่อต้านระบบดาวเทียมระยะไกลที่อาจบั่นทอนศักยภาพในการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองของสหรัฐในอนาคตนะครับขณะเดียวกันรายงานนี้ยังเตือนถึงการใช้อวกาศเป็นสนามการค้าซึ่งจะทำให้ใครก็ตามที่มีเงินทุนเพียงพอก็จะสามารถส่งดาวเทียมขึ้นไปในอวกาศได้รวมทั้งปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐานการขยายตัวของเขตนาครและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับยุโรปนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับยุโรปยื่นใบลาออกหลังจากที่อยู่ในตำแหน่งมาได้เพียง16เดือนโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยในวันนี้ว่านายเวสมิทเชลผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการยุโรปและยูเรเชียยื่นใบลาออกโดยการพ้นจากตำแหน่งนี้จะมีผลตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนายเวสมิทเชลกล่าวกับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ซึ่งเป็นสื่อมวลชนสหรัฐที่เปิดเผยเรื่องการยื่นใบลาออกนี้ว่าเขาขอพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวด้วยเหตุผลส่วนตัวเกี่ยวกับครอบครัวอย่างไรก็ตามการลาออกจากตำแหน่งของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการยุโรปและยูเรเชียผู้นี้มีขึ้นในขณะที่สหรัฐกำลังมีความสัมพันธ์ที่ยากลำบากกับประเทศในยุโรปท่ามกลางความเห็นต่างหรือความขัดแย้งในเรื่องต่างๆอย่างเช่นเรื่องการค้าเรื่องนโยบายกลาโหมและเรื่องที่สหรัฐนั้นถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับอิหร่านครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งของผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการยุโรปและยูเรเชียผู้นี้มีขึ้นในเวลาเพียงกว่า1เดือนหลังจากที่นายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวปราศัยที่กรุงบรัสเซลซึ่งเป็นที่ตั้งของสหภาพยุโรปตั้งคำถามเกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ของสถาบันความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆอย่างเช่นสหภาพยุโรปรวมทั้งความจำเป็นของการมีองค์กรระหว่างประเทศอย่างเช่น IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกเป็นต้นครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ดัชนีหุ้นทั้ง3ดัชนีของสหรัฐร่วงลงกว่า 1% นะครับท่ามกลางการประเมินสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนักจากการประชุม World Economic Forum ที่ดาวอสนะครับโดยวันนี้ดาวโจนส์ต่ำลงราว 1.2% หรือ302จุดปิดที่ 24,405 Nasdaq ร่วงลงราว 2% หรือ137จุดปิดตัวที่ 7,020 Standard & Poor's ก็ต่ำลงราว 1.4% หรือ38จุดเช่นกันปิดตัวที่ 2,633 ครับช่วงต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับบริษัทเทคโนโลยีจีน Huawei Technologies เรียกร้องนะครับให้มีการหาทางออกโดยด่วนกรณีที่เมืองวันโจวอดีตผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงินและลูกสาวของผู้ก่อตั้งบริษัทนั้นถูกจับกลุ่มตัวในประเทศแคนาดาตามข้อหาของทางการสหรัฐว่าเธอนั้นละเมิดมาตรการลงโทษอิหร่านนะครับสหรัฐนั้นบอกต่อรัฐบาลแคนาดาว่าทางการอเมริกันต้องการตัวเธอมาดำเนินคดีในสหรัฐและในวันอังคารครับประธานบริษัทหัวเว่ยนายเลี่ยงหัวกล่าวกับสื่อนอกรอบขณะที่ร่วมประชุมประจำปี World Economic Forumที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่าทางบริษัทนั้นกำลังติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและต้องการให้เรื่องจบโดยเร็วเพื่อที่ว่าเมืองวันโจวจะได้กลับมามีอิสรภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับเมืองวันโจวนั้นถูกจับที่แคนาดาเมื่อวันที่1ธันวาคมและได้รับการประกันตัวจากทางการก่อนที่จะต้องมาปรากฏตัวที่ศาลเมืองแวนคูเวอร์อีกครั้งวันที่6กุมภาพันธ์นะครับสหรัฐนั้นจะต้องยื่นขอให้แคนาดาส่งตัวเธอมาดำเนินคดีในสหรัฐภายในวันที่30มกราคมนี้รัฐบาลอเมริกันกล่าวหาเมืองวันโจว่าได้ปกปิดความเชื่อมโยง ของหัวเว่ยกับบริษัทฮ่องกงรายหนึ่งที่ชื่อ Skycom ที่ขายอุปกรณ์เทคโนโลยีอเมริกันให้กับอิหร่านซึ่งถือว่าเป็นความผิดเพราะสหรัฐนั้นใช้มาตรการลงโทษอิหร่านอยู่ในขณะนี้นะครับและที่เวที World Economic Forum เช่นกันนะครับนักวิเคราะห์เศรษฐกิจเตือนว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกนั้นอาจจะได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดจากความขัดแย้งทางการค้านอกจากนี้เวทีดังกล่าวนั้นยังเป็นที่สร้างความตระหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจด้วย
In the age of social media we just cannot tolerate anymore that people are left behind so we have to create a much more inclusive globalization
ครับนายคลอสชวอบผู้ก่อตั้งการประชุมนี้กล่าวว่าในยุคโซเชียลมีเดียควรมีการทำให้โลกาภิวัตน์นั้นคำนึงถึงผลประโยชน์ของคนทุกกลุ่มและไม่ควรมีผู้ใดถูกทิ้งไว้ข้างหลังครับ
Richest people in the world the most powerful people in the world the political leaders of the world take action to reduce extreme inequality because it is out of control
ครับนักวิเคราะห์วินี่เบียนเนียมาจากองค์กร Oxfam International กล่าวว่าขณะนี้เกิดความเหลื่อมล้ำอย่างรุนแรงในโลกและผู้นำทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองนั้นควรร่วมมือกันแก้ไขปัญหานี้ครับแต่บอกว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำนั้นบั่นทอนประชาธิปไตยถ่วงการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขุดหลุมให้คนจนติดลมอยู่กับปัญหานี้ครับไปที่เคนยากันบ้างนะครับเจ้าหน้าที่เคนยานั้นอนุญาตให้โรงแรมดุสิตดีทูที่กรุงไนโรบีเครือเดียวกันกับโรงแรมดุสิตธานีของไทยนั้นกลับมาเปิดอีกครั้งหลังจากที่สถานที่ดังกล่าวถูกกลุ่มก่อการร้ายโจมตีทำให้มีผู้เสียชีวิต21รายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในเวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่บอกนะครับว่ากำลังทำงานด้านการสืบสวนหาความจริงต่อไปที่ผ่านมาตำรวจได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย11คนและสอบปากคำคนอีกหลาย10รายนะครับโฆษกของรัฐบาลเคนยากล่าวนะครับว่าขณะนี้สถานการณ์ความมั่นคงนั้นสงบลงและหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอยู่ต่อไปนะครับกลุ่มก่อการร้ายอัลชะบาบนั้นอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้ตั้งแต่วันที่เกิดการโจมตีครับและส่งท้ายครับสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ของสหรัฐนั้นติดอันดับ1สายการบินที่ดีที่สุดของอเมริกาเมื่อปีที่แล้วตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ที่อ้างข้อมูลของรายงานประจำปีเรื่องคุณภาพสายการบินที่ใช้ชื่อรายงานว่า Middle Seat Scorecard นะครับขณะเดียวกันสายการบิน American Airlines ซึ่งเป็นสายการบินรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐนั้นติดอันดับรองสุดท้ายดีกว่าสายการบิน Frontier ซึ่งได้อันดับต่ำสุดปีนี้เป็นปีที่10ในช่วง11ปีแล้วนะครับที่ American Airlines อยู่อันดับรองสุดท้ายหรือไม่ก็อันดับต่ำสุดในการจัดอันดับสายการบินหลักของอเมริกา8แห่งประเด็นที่ถูกนำมาพิจารณาในการจัดอันดับได้แก่ความตรงต่อเวลาของเที่ยวบินการจัดการเรื่องกระเป๋าผู้โดยสารและเรื่องการถูกร้องเรียนโดยลูกค้านะครับอันดับ1ถึง8ในรายงาน Middle Seat Scorecard ปีนี้นั้นได้แก่อันดับ1 Delta อันดับ2 Alaska อันดับ3 สายการบิน Southwest อันดับ4 Spirit อันดับ5 สายการบิน JetBlue ตามมาด้วย United Airlines และอันดับ7 คือ American Airlines และท้ายสุดคือ Frontier นะครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวช่วงธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กลับรายงานธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันไปที่อินเดียนะครับกฎหมายต่างๆที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อปกป้องวัวในหลายๆรัฐของอินเดียทำให้ในอินเดียขณะนี้มีวัวเร่ร่อนอยู่ถึงกว่า5ล้านตัวเพราะเจ้าของไม่สามารถขายวัวได้อย่างที่เคยทำในอดีตจึงนำไปปล่อยทิ้งนะครับอัญชนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากรัฐอุตรประเทศที่กำลังเจอปัญหาวัวเร่ร่อนกัดกินพืชผลของชาวบ้านอย่างรุนแรงที่สุดคุณทักษณาไข่แก้วนำเรื่องนี้มาถ่ายทอดเพิ่มเติมครับ
บรรดาเกษตรกรในรัฐอุตรประเทศของอินเดียกำลังเตรียมพื้นที่ทำกินเพื่อปลูกข้าวสาลีในช่วงที่พืชผลของฤดูหนาวกำลังจะเริ่มสุกงอมค่ะแต่พวกเขากังวลนะคะว่าแรงงานที่ลงไปกับการเพาะปลูกอาจจะสูญเปล่าเพราะมีวัวเร่ร่อนเพิ่มจำนวนขึ้นและเข้าไปกัดกินพืชผลทางการเกษตรบรรดาผู้เชี่ยวชาญเตือนนะคะว่าปัญหาวัวเร่ร่อนที่กำลังรุนแรงขึ้นอาจคุกคามต่อเศรษฐกิจของชนบทในอินเดียค่ะเนื่องจากวัวเร่ร่อนจะสร้างความเสียหายแก่เกษตรกรในหมู่บ้านหลายพันแห่งเกษตรกรคนนี้ในหมู่บ้านอบูปุระใช้เวลาส่วนใหญ่ออกลาดตระเวนพื้นที่ทำกินเพื่อไล่วัวค่ะ
Whatever the crop I planted, they did not leave anything.
สิทธาภ มาลิกกล่าวว่าไม่ว่าตนเองจะปลูกอะไรวัวจะกินหมดตนเองหันมาปลูกต้นมัสตาร์ดแทนเพราะคิดว่าวัวคงไม่ชอบกินแต่ปรากฏว่าวัวก็เข้าไปกินจนเกลี้ยงตอนนี้ตนเองปลูกฟางเอาไว้วัวเร่ร่อนก็เข้าไปกินเช่นกันปัญหาวัวเร่ร่อนเข้าไปกินพืชผลกำลังแย่มากขึ้นเพราะที่ทำกินของเขาอยู่ติดกับถนนค่ะส่วนในหมู่บ้านดิโดลีที่อยู่ใกล้เคียงก็กำลังเจอกับปัญหาเช่นเดียวกันนี้นะคะโดยมีจำนวนวัวเร่ร่อนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่รัฐบาลโดยพรรคการเมืองฮินดูหัวอนุรักษ์ที่เข้าปกครองประเทศหลังชนะการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วได้ให้ความสำคัญกับการปกป้องวัวเป็นนโยบายหลักของประเทศเพราะชาวฮินดูถือว่าวัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ค่ะการลงโทษที่หนักขึ้นเพื่อป้องกันคนฆ่าวัวทำให้เจ้าของวัวไม่สามารถขายวัวแก่ที่จะถูกเชือดเอาเนื้อและหนังหรือนำไปแลกกับวัวหนุ่มได้อีกต่อไปค
่
ะ
In the last 6 months the problem has intensified by 90%
แรมคุมานเทยากิเกษตรกรในหมู่บ้านดิโดลีกล่าวว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมาปัญหานี้เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นค่ะโดยมีวัวเร่ร่อนเพิ่มมากขึ้นอย่างมากผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าเกษตรกรบางรายได้ล้อมที่ทำกินด้วยลวดหนามเพื่อป้องกันไม่ให้วัวเร่ร่อนเข้าไปกินพืชผลแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีเงินพอที่จะลงทุนล้อมรั้วได้ค่ะชาวบ้านต่างกังวลนะคะว่าวัวเร่ร่อนกำลังจะกลายเป็นปัญหาใหญ่มากขึ้นที่จะคุกคามต่อพืชผลที่ปลูกมากกว่าความไม่แน่นอนทางสภาพภูมิอากาศค่ะอรุณกุมาเกษตรกรที่มีฐานะดีคนหนึ่งเขามีวัว16ตัวและยังเลี้ยงวัวแก่เอาไว้แต่เขาบอกว่ามีเกษตรกรรายเล็กกว่าที่ไม่มีกำลังเงินพอที่จะเลี้ยงวัวแก่ที่ทำงานไม่ได้แล้วค
่
ะ
We have told officials, leaders, whoever we meet that this is the biggest problem we face today. They say we will think about it, but so far there is no solution.
เขาบอกว่าได้รายงานปัญหานี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ทางการผู้นำชุมชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่พบเจอว่าวัวเร่ร่อนเป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังประสบกันในขณะนี้แต่บรรดาเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็บอกว่าจะนำไปคิดดูแต่มาถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีทางแก้ค่ะและแน่นอนนะคะว่าการแก้ปัญหานี้คงไม่ง่ายนักแม้ว่าจะมีหน่วยงานการกุศลฮินดูหลายแห่งและศูนย์ดูแลวัวแก่ของรัฐบาลที่รับดูแลวัวแต่ล้วนประสบกับปัญหาจำนวนวัวล้นศูนย์ค่ะ
Every government has a right to follow policies on the basis of faith and belief for social reasons but the government should be aware of the cost implications and should provide for it
อามิเทพคุณดุเจ้าหน้าที่แห่งการวิจัยและระบบข้อมูลเพื่อประเทศกำลังพัฒนาในกรุงนิวเดลีกล่าวว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลมีสิทธิในการปฏิบัติตามนโยบายที่ตั้งอยู่บนความเชื่อทางศาสนาและทางสังคมแต่รัฐบาลควรจะเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาและควรหาทางแก้ไขผลกระทบโดยไม่ปล่อยให้เป็นภาระของเกษตรกรค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานปิดท้ายนะคะว่ารัฐบาลอินเดียได้สัญญาว่าจะไม่ลดเป้าหมายในการปกป้องวัวลงแต่ในขณะที่การเลือกตั้งทั่วไปกำลังใกล้เข้ามาชุมชนต่างๆในเขตชนบทที่โกรธเคืองรัฐบาลเพราะปัญหาวัวเร่ร่อนก็ควรได้รับการปกป้องเช่นกันค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายนะครับวันนี้มีการประกาศชื่อภาพยนตร์และดาราที่จะเข้าชิงรางวัลออสการ์ปีนี้แล้วมีอะไรบ้างและเรื่องไหนถูกกล่าวขวัญมากที่สุดคุณสมพจน์สุภาผลติดตามเรื่องนี้อยู่มีคำตอบมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับ The Academy of Motion Picture Arts and Science ประกาศรายชื่อภาพยนตร์และนักแสดงที่ได้เข้าชิงรางวัลตุ๊กตาทองหรือออสการ์สาขาต่างๆออกมาในวันอังคารนะครับโดยก็ถือว่าเป็นการพลิกความคาดหมายเมื่อหนังฟอร์มเล็กฝีมือผู้กำกับต่างชาติคือโรม่าและ The Favorite ได้เข้าชิงมากที่สุดนะครับคือเรื่องละ10สาขาโรม่านั้นเป็นหนังอินดี้แบบขาวดำเสนอเรื่องราวของแม่บ้านชาวเม็กซิกันผู้หนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในเขตโคโลเนียโรม่าในกรุงเม็กซิโกซิตี้ครับกับโรม่าเป็นหนังเรื่องแรกของบริษัทบันเทิงออนไลน์ Netflix ที่ได้เข้าชิงออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมฟ ีมือของผู้กำกับชาวเม็กซิกันอัลฟองโซคุเอรอนผู้เคยฝากผลงานระดับออสการ์มาแล้วในแกรฟิตี้นอกจากสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมโรม่ายังได้เข้าชิงในสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมกำกับภาพยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมด้วยส่วน The Favorite เป็นหนังดราม่าย้อนยุคนะครับเรื่องของคนใกล้ชิดราชินีอังกฤษในสมัยต้นทศวรรษที่18ที่ต่างแก่งศตวรรษที่18นะครับที่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอย่างเข้มข้น The Favorite เข้าชิงสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมดารานำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมจากโอลิเวียโคลแมนดาราสมทบฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมจากราเชลไวส์และเอมม่าสโตนรวมทั้งรางวัลอื่นๆทั้งหมด10สาขาด้วยกันครับ
You have become close to Abigail.
She is a viper.
You're jealous.
You must send Abigail away.
I do not want to.
Let's shoot something.
รองลงมาจากโรม่าและ The Favorite ก็คือ A Star is Born ภาพยนตร์แนวโรแมนติกปนเสียงเพลงที่ปัดฝุ่นสร้างใหม่มาแล้วหลายครั้งคราวนี้ได้แบรดลีย์คูเปอร์มาในฐานะนักแสดงนำชายผู้สร้างและผู้กำกับประชันบทกับนักร้องเสียงใสเลดี้กาก้าซึ่งเรื่องนี้เข้าชิงทั้งหมด8สาขานะครับรวมทั้งสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและดารานำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมจากเลดี้กาก้าครับอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์หลายคนบอกนะครับว่าตัวเก่งสำหรับรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของปีนี้ก็คือ Green Book ที่ได้2นักแสดงนำชายวิกโก้มอร์เทนเซนและมาเฮอร์ชาล่าอาลีมาร่วมถ่ายทอดเรื่องจริงของเส้นทางสู่มิตรภาพต่างเชื้อชาติในอเมริกายุคทศวรรษ1960ที่ปัญหาการเหยียดผิวยังรุนแรงครับ
Tell me that don't smell good.
I've never had fried chicken in my life.
You people love the fried chicken.
You have a very narrow assessment of me, Tony.
Yeah, right? I'm good.
Green Book เพิ่งคว้ารางวัลลูกโลกทองคำมาหมาดๆนะครับรวมทั้งรางวัลหนังยอดเยี่ยมจากเวทีสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ของฮอลลีวูดด้วยซึ่งในช่วง10ปีที่ผ่านมาหนังที่คว้ารางวัลนี้สามารถชนะบนเวทีออสการ์ได้ถึง8เรื่องด้วยกันและนอกจาก4เรื่องที่กล่าวไปแล้วอีก4เรื่องที่ได้เข้าชิงในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมปีนี้ก็คือ Vice Bohemian Rhapsody Black K Clansman และ Black Panther ซึ่งกลายเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้เข้าชิงในสาขาสำคัญนี้ครับ
My son it is your time Show me my respect and bow down You get to decideWhat kind of king you are going to be?
สำหรับประเด็นเรื่องพิธีกรออสการ์ที่ยังไม่มีใครมาทำหน้าที่หลังจากที่เควินฮาร์ทดาราตลกผิวสีประกาศถอนตัวออกไปนั้นดูท่าทีว่าในที่สุดแล้วงานประกาศผลออสการ์ปีนี้อาจไม่มีผู้ทำหน้าที่พิธีกรที่แท้จริงนะครับซึ่งก็ยิ่งตอกย้ำคำเปรียบเลยที่ว่าตำแหน่งพิธีกรออสการ์นั้นถือเป็นอาชีพที่ไม่น่าทำที่สุดในฮอลลีวูดเมื่อปีที่แล้วถือเป็นปีที่งานประกาศผลออสการ์มีผู้ชมน้อยที่สุดนะครับโดยลดลงไปถึง 20% อยู่ที่ระดับ 26.5 ล้านคนงานประกาศออสการ์ประจำปีนี้จะมีขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์ที่นครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ผมจำเริญตันสมุทรครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณรัตพลคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับ
วันนี้3หนุ่ม3มุมมาพร้อมกันเลยนะคะพอได้ยินชื่อแม้เรื่องความนิยมของการประกาศผลรางวัลออสการ์เรื่องพิธีกรอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่พอได้ยินชื่อเลดี้กาก้าฉันสนใจว่าเอ๊ะช่วงหลังๆเลดี้กาก้าหายไปไหนทั้งที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนเธอจะดังขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็คาดว่าจะเป็น Queen of Pop คนต่อไปช่วงนั้นคู่กับเคทีเทเลอร์แฮนนาไมลีและตอนนี้เธอหายไปไหนแล้วกลับมาในบทนี้เป็นการกลับมานานหรือยังคะไม่แน่ใจผู้สัมผัสกรณี คุณอะไรเดียวคุณทรงพจน์ดีไหมคะ
คุณทรงพจน์ที่เชียร์เลยที่กล้าๆอยู่โดยในเนี่ยเอาเพลงมา
ในเรื่องของผลงานเพลงก็มีออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่นานนี้เมื่อ2ปีที่แล้วก็ได้แสดง Half Time Show ในซุปเปอร์โบว์ด้วยก็ถือว่ายังมีผลงานต่อเนื่องไม่คนไม่ลืมในด้านเสียงเพลงแต่ก็เธอก็ผันตัวเองเข้ามาในด้านทางด้านภาพยนตร์แล้วก็ประสบความสำเร็จด้วย
ก็เรียกว่าดังแล้วเลือกได
้
เลือกงานได้
ใช่
แสดงว่าเธอเลือกของเธอเอง